Počúvate Za volantom, podcast denníka SME o autách, doprave a o automobilovom priemysle. Moje meno je Michal Sabo a s Petrom Ševce zo spoločnosti Unity sa budeme rozprávať o tom, ako sa nabíja elektromobil. Tento diel podcastu vychádza v rámci minisérie o elektromobilite, ktorú vám prináša Škoda Auto Slovensko. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako sa nabíja elektromobil a mojim hosťom je Peter Ševce, manažer spoločnosti Unity pre strednú a východnú Európu. Unity je celoeurópska sieť ultranabíjacích staníc, ktorá na Slovensku ako jediná, teda okrem siete Tesla Supercharger, ponúka viac ako 150 kW nabíjanie. Unity je budovaná niekoľkými európskymi automobilkami ako BMW, Daimler či Volkswagen Group, ku ktorým sa pridali aj americký Ford či juhokorejský Hyundai. Vďaka tomu je možné pre majiteľov elektromobilov týchto výrobcov získať nabíjanie za výhodnejších podmienok, ako je bežné. Peter, vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
Na začiatok poďme od toho najdôležitejšieho k tej základnej výbave. Čo dostanem s elektromobilom, keď si ho kúpim? Aké káble prichádzajú vôbec s elektromobilom?
Myslím, že každé auto elektrické dostáva kábel na nabíjanie na striedavý prúd. Je to vlastne kábel, kde jedna koncovka pasuje do auta. A väčšinou je to typ 2 konektor na strane do auta. A na druhej strane, teraz nemám úplne prehľad o všetkých automobilkách, ale bude tam, tiež je tam dedikovaný konektor, ktorý vlastne pasuje do wallboxu. Myslím, že niektoré automobilky dávajú aj vlastne zásuvku domácu, ale teraz sa možno mýlim, ale tá skratka nie je odporúčaná, ako domáca zásuvka nie je odporúčaná na nabíjanie elektrických aut, pretože to auto si ťaha dlho a štandardný a vysoký výkon. Ona sa prehrieva, to je, ak keby ste mali vysokovýkonný vysávač a vysávali 8 hodín, tak potom chytíte na konci ten konektor, je to horúce. Takže myslím si, že majú na druhej strane toho kábla, ktorý ide s autami, tiež vlastne dedikovanú zástrčku. Ale tu sa možno mýlim, to je ako to ste ma dostali.
Pardon, nechcel
som. Ten prehľad o tých, že čo, vlastne, ktoré káble s autami sa dodávajú, aké majú koncovku na konci, tak to presne neviem.
Padlo slovíčko wallbox. Čo to je, aby teda všetci vedeli?
Wallbox je takzvané, je to zariadenie, je to nabíjacia stanička, malá, montovaná na stenu, odtiaľ vlastne to wall. Je to box, ktorý obsahuje nejaké istenie, nejaké prepäťové ochrany. A je to vlastne zariadenie, ktorého jedinou úlohou je nabíjať elektrické auto na, povedzme, že na súkromných pozemkoch, ja neviem, parkovacie miesto vlastné, vlastná garáž, obchodné centra, podzemné garáže. Je tam jednoduchšia inštalácia, že sa to neinštaluje vlastne do zeme, ale sa to prichytáva na stenu, musí k tomu byť privedený kábel a buď je s pevne pripojeným káblom, to znamená, že nemusíte vyťahovať vlastný a auto si môžete nabiť, alebo je tam len tzv. Socket, alebo teda iba vlastne zástrčka a použijete ten kábel, ktorý sa s tým autom dodáva. Ktoré sú rozšírenejšie, neviem, podľa mňa to je tak 50-50, ale je to skratka taká tá najjednoduchšia forma nabíjacej stanice, aj cenovo najjednoduchšia na inštaláciu, ktorá zároveň ponúka nabíjanie tými nižšími výkonmi, alebo skratka je to skôr myslené na tie najnižšie výkony, na takéto dlhodobejšie nabíjanie striedavým prúdom, kde človek buď stráví desiatky minút až hodiny. To znamená, že súkromné parkovacie miesto, obchodné centra, alebo tam, kde sa skratka nedá postaviť do zeme, samostatne stojaca nabíjacia stanica.
Rozlišujeme ešte nejaké ďalšie druhy nabíjacích staníc, alebo môžeme sa v podstate nabíjať, kedy chceme, kde chceme, ako chceme?
Tak ako, áno, keby sme to zobrali z toho pohľadu, že akože elektrická auto sa dá nabíjať z bežnej zástrčky, to znamená, že každý má doma minimálne 7, 8, 9, 10 nabíjacích bodov, ale vravím, to nie je odporúčané, ani by som to nerobil, ak sa to prehrieva, akože stačí to chytiť, si to odskúšať a je to horúce a od toho nie je ďaleko k nejakému možno znieteniu a poškodeniu auta, akože wallboxy stoja, povedzme, že v stovkách eur, keď si človek kúpi auto za desiatky, alebo tak 100 000 eur, tak tých pár eur alebo stoviek eur do bezpečného nabíjania už by mal investovať. Takže s tým nech počíta automaticky. To znamená, že bavme sa o nabíjaní wallboxmi, to sú tie stenové riešenia. Potom sú samostatne stojace vlastne totémy, nazvime to, rôzneho charakteru, veľkosti, výbavy s káblami, bez káblov. Tie sa delia na stanice, ktoré nabíjajú striedavým prúdom, tak ako tie wallboxy. Pri tom striedavom nabíjaní, striedavým prúdom sú tie nabíjacie výkony do zhruba 22 kW. A potom vyššie, zase sú to tiež stojany už možno robustnejšie a nabíjajú vyššími výkonmi, už jednosmerným prúdom a tam sa pohybujeme od tých 43 až 50 kW vyššie. až do riešení, ktoré napríklad naša firma inštaluje, to sú na diaľniciach, kde máte trafo, výkonové jednotky a potom samostatné stanice pre jedno dedikované parkovacie miesto. Takže tá, vlastne ten diapazon tých nabíjacích staníc je od takých malých, jednoduchých, až po riešenia na diaľniciach. Je to široké, ako je toho veľa. Na to si musíme zvyknúť. To není skrátka, že jedna čerpacia pumpa, prídem, jedna pištoľ, jedno hrdlo a natečie tam za 5 minút 60 litrov, ale tu si skrátka musíme zvyknúť. Je tá komplexita. Možno to na začiatku znie komplikovane, aj pre ľudí, ktorí jazdia autom, si stále možno niektorí myslia, že to je komplikované, ale tak, ako sme sa vysomlareli z nabíjaní telefónov a rôznych koncoviek, tak to bude aj pri tých autách. Tie koncovky sa už našťastie rokmi štandardizovali, už bavíme sa v Európe o jednej, ale tá dostupnosť tých nabíjacích miest stále si trvá trošku v pozadí, tak nad tým premýšľať.
Tak ale zase pre niektorých ľudí je komplikované zapamätať si, že tankuje diesel. A že netankuje 95-ku.
Áno, ako... Áno.
Spomenuli sme teda, že nabíjanie také domáce z klasickej zástrčky nie je veľmi dobrý nápad. Ktorý štýl nabíjania je najlacnejší? Tak by som sa chcel spýtať, pretože možno toto nabíjanie mnohým príde, že veď to je v podstate ako keby som pustil talku.
Nabíjanie vlastne doma alebo vo firme. To znamená nabíjanie takéto dlhodobé, nižšími alebo nízkymi výkonmi. Vrajím aj v prípade, keď má človek dom, má garáž, tak by si tam mal nechať elektrikárom priviesť z rozvodnej skrine vlastný kábel. Na konci by mal byť ten wallbox na mieste, kde skrátka to auto parkuje. Ten istý princíp na vyhradených parkovacích miestach firiem, obchodných centier. Skrátka, keď majú firmy flotily aut, tak majú väčšinou aj vyhradené parkovacie miesta. A firmy si vedia tie flotily skrátka organizovať, to znamená, tie parkovacie miesta vedia ľahko dovybaviť takouto staničkou a potom využívajú tarifu vlastne daného odberného miesta, kde to nabíjanie vychádza najlacnejšie. Mm-hmm. Je to aj najšetrnejšie z pohľadu batérie a aj sa tak traduje alebo odporúča nabíjať skrátka tých, teoreticky teraz poviem, ale 80% tých nabíjania alebo nabíjacieho času stráviť na takýchto staniciach domácich alebo firemných s nízkymi výkonmi a tých 20% nabíjať tam, keď to potrebujem, že urobiť fakt, že dlhé kilometre odísť na tých na rýchlo nabíjacích staniciach. Mm-hmm. Tým pádom, tou kombináciou sa dostaneme vlastne aj k tomu, čo sa ľudia pýtajú, lebo ľudia automaticky anticipujú, že nabíjanie elektrických, že prevádzka elektrických aut má byť skrátka lacná. Mm-hmm. Ja neviem, že či to má byť úplne automaticky tak, ale keď sa 80% nabíja človek doma alebo na firemných a využíva tú takú tarifu, vlastne, čo má bežné odberné miesto a 20 na tých rýchlo nabíjacích, lebo tým sa nevyhne, alebo jedine, že by jazdil 10 km denne každý deň, potom by mu to stačilo, tak vlastne tou kombináciou sa dosiahne tá prevádzka na 100 km pod diesel alebo benzín porovnateľného auta.
Jasné. Ešte potom príležitosť aj využívať nočné tarify na nabíjanie?
Áno, akorát neviem, aký je veľký ten rozdiel, ale myslím si, že do budúcnosti bude tých rôznych tarif viacej a budú reflektovať, ako to sa už potom rozprávame o takom komplexnejšom systéme, vlastne ako bude fungovať energetika na tých nižších úrovniach v budúcnosti, že tam budú nejaké cenové signály. Áno. Možno nebude, že iba nočná, denná tarifa, alebo ako je to teraz vysoký a nízky tarif cez HDO, ale tam budú možno rôzne signály, že OK, teraz skrátka veľa fúka a tá elektrina z tých veterných elektrární je lacnejšia. Dobre, nie v prípade Slovenska, tu máme aj 4 vrtule, ale začne svietiť. To znamená, že príde cenový signál, že tie odberné miesta, za ktorými môžu byť skryté aj elektrické auta, sa môžu teraz začať nabíjať, pretože máme prebytok elektriny, ktorá je vlastne zdarma.
Jasne.
A to auto, a môže sa stať až taká absurdná situácia z dnešného pohľadu, zatiaľ skôr také sci-fi, že za to nabíjanie mu bude zaplatené. Pretože bude veľký objem, áno, a to auto skrátka dostane signál, že teraz sa nabíjaj, pretože ti jasne za to normálne, že dáme 10 centov za kilowatt hodinu. Teoretický príklad. A to sa nebavíme o roku 2021, ale tieto cenové signály sa do tej energetiky zapracovávajú a tých tarif bude viacero. V súčasnosti, áno, denná alebo nočná tarifa, HDO, vlastne, ktoré to vie vypínať a spínať podľa parametrov, dá sa tým pádom trošku znížiť ten náklad na to nabíjanie. Akorát si myslím, že tie rozdiely až také veľké nie sú. Ako už keď niekto si kúpi elektrické auto, tak na tomto, aby ako môže hedžovať tam tie pár desiatky centov, pár eur mesačne, ale
sme rôzni.
Kúpi si za to 3 piva na konci mesiaca.
Ako je na tom slovenská infraštruktúra pre nabíjanie elektromobilov? Pretože poviem za seba, ja som momentálne v tom stave, že chcem sa presunúť na elektromobilitu definitívne. Len po sérii skúšaní a testovaní a toho nejakého hľadania sa v tom, že či mi to vyhovuje, tak som zistil, že mi to vyhovuje, len som z Petržalky, z tej klasickej 12 poschodovej zástavby a tam to nie je realizovateľné, ak sa nehovorí teda v Petržalke o nejakej novostavbe alebo kdekoľvek o novostavbe, o rodinnom dome alebo teda o firemných parkoviskách v prípade sídlisk, že niekto býva v blízkosti nákupného centra. Je to OK mať ten elektromobil, ale nie všetci sú takto požehnaní, takže je to na vzostupe, tá infraštruktúra zlepšuje sa?
No, toto je že dobrá otázka z dobrého uhla pohľadu, pretože keby to povedal človek, ktorý býva v rodinnom dome a má garáž, tak v podstate mu odpadá kvázi veľký taký stres s nabíjaním, pretože má taký ten svoj safe haven, má to doma, vie sa nabíjať, aj je to vyriešené. To auto sa za to, počas tej noci za tých 8-9 hodín, skratka 90% auto sa nabije, ak nie na 100%, tak na 80%, to znamená, že máte zase tých 400 km dojazd, čo denne akože minúť je dosť umenie.
Jasne.
Takže zase aj to treba vnímať, že to auto sa nabije a vlastne jazdíte 5-6 dní, tak ako nechodíte tankovať každý deň. No ale pre toho človeka, ktorý má tú možnosť doma, tak je to jednoduchšie a potom si už vlastne iba vyberá, na ktorých verejných staniciach sa nabije, keď bude potrebovať. A priznám sa, že riešenie pre sídliska typu Petržalka zatiaľ nie je. Ako nevravím, že elektromobilita je v roku 2021 úplne že univerzálny koncept a teraz berme to ako teplé rožky, lebo tak to nemôžem povedať, akože bol by som za hlupáka. Na druhej strane je veľa inteligentných ľudí, ktorí hľadajú riešenia. Podľa mňa pre také priestory, ako je Petržalka, alebo skrátka sídliska, budú dôležité nabíjacie huby. Budú to miesta, kde bude veľa nabíjacích staníc a ten človek tam skrátka príde, strávi tam nejaký čas, to auto si tam nabije a potom sa vráti na svoje parkovacie miesto, ak má, alebo na nejaké plávajúce, kde skrátka zaparkuje. To znamená, že bude chodiť cieľene sa niekde nabíjať.
Tam si pozrie seriál.
Tam si pozrie, skrátka, hocičo, ako mali by to byť miesta, ktoré majú okrem toho, že tam, ja neviem, mali by splňať nejaké parametre, mali by tam nejaké možno toalety, mali by tam blízko nejaká kaviare, niečo, aby ste tam strávený čas rozumne. Podľa mňa to je pre sídliska riešenie. Nie je riešenie ťahať vlastne káble k roztruseným nabíjacím parkovacím miestam a stavať im tam niečo, pretože na to potrebujete povolenie, idete raz betónom, raz asfaltom, raz zeleným pásom do nejakej skrine. Myslím si, že také centralizované nabíjacie huby, kde toho bude viac a prídete a odídete, tak to vyrieši. Plus, ak by to bolo povedzme firemné auto, alebo máte skrátka parkovanie vo firme, keď sa bude môcť zase chodiť bežne do kancelárie a sú tam parkovacie miesta, tak sa dohodnú so zamestnávateľom alebo s prevádzkovateľom garáže, nech vám spraví nabíjacie miesto. To znamená, že prídete do kancelárie a ak nie ste obchodný cestujúci, ktorý skrátka najazdí 400 km denne, ale prídete, pracujete a sem tam to auto využijete cez deň, to auto tam stojí. Ono sa môže nabíjať, tým pádom nejaká potreba mať domácu nabíjaciu stanicu vlastne odpadne, pretože sa nabijete v robote a nech vám to skrátka zúčtuje, pozrie sa na to, aká tam je spotreba a nech vám to zohľadní.
A koľko verejných nabíjacích staníc máme aktuálne na Slovensku približne?
Tie počty sú, akože sme vysoko nad stovkou, ono o počte nabíjacích staníc je to nejaké číslo, ktoré by malo plus minus reflektovať nejaký stav s počtom elektrických aut v danej krajine. Zároveň číslo nie je jediný parameter, je tam aj kvalita vlastne dostupnosť týchto nabíjacích staníc, spôsob nabíjania, nabíjacích výkonov, spôsob platby a tak ďalej. Akože je to taká nejaká služba za tým, nejaká kvalita tej vlastne služby, lebo bavíme sa o službe. To znamená, nemajú byť tie stanice pokazené, vypnuté, zničené, bez toho, aby ten prevádzkovateľ o tom vedel. Keď to vie, tak treba ich opraviť, aby boli funkčné. Na Slovensku máme dvoch veľkých prevádzkovateľov nabíjacích staníc. Zase Drive a Greenway, to sú vlastne najväčší. Potom sú aj menší, možno taký, že regionálny, alebo skrátka sa ďalší doťahujú. Je to podobný vývoj v každej krajine. Vlastne sa začína s takými, povedzme, že hlavnými ťahmi. Rýchlo nabíjací stanice sa inštalovali. Ja si myslím, že Slovensko akože takéto základné pokrytie má, ale to je skrátka beh na dlhú trať, pretože vlastne my v súčasnosti máme na Slovensku, ja neviem, pár stoviek, pár tisíc alebo nižšie počty tisíc elektrických aut. Pre tie auta to je možno dostatočné, to znamená, netvoria sa zápchy, ľudia sa majú kde nabíjať a myslím si, že tie nabíjacie stanice môžu byť oveľa viac vyťažené, ako v súčasnosti sú. To znamená, že aj keby si dali, ja neviem, rok pohov a neinštalovať ďalšie, tak rastli počty registrácií, tak skrátka stále sa má kde nabíjať a stále tam nebudú zápchy. Ja mám kolegov v Norsku, dobre, Norsko je vždy extrémny príklad, ktorý niekedy pokazí diskusiu, lebo skrátka Norsko je ustrelené, ale akože tam sú zápchy A nie, že jeden čaká, keď sa dvaja nabijú. Tam čakajú šiesti, pokiaľ sa desiati nabijú. Keď kolegovia v Nemecku tomu tak stál, takže no, ako, a nie teraz tí moji, lebo tí moji sú už fakt, že vedia, že čo bude to tých 50 rokov a sú na to pripravení, ale predtým som zažíval diskusie, že napríklad tie iné krajiny tým Nórom to neverili, že to, ale...
Že to je až také.
Že to ako, že sorry, že ukážte nám obrázky, dobre, ale to není tak akože také akutné. Ale skrátka akutné to je, to Norsko len ukazuje, čo bude v iných krajinách o pár rokov, pretože akože osobne si myslím, že sa na tie elektrické auta prejde, ale to teraz nebude, že o 5 rokov sa vymení vozový park, to bude dlhšie trvať a čím viacej ľudí bude viacej rozmýšľať nad tými alternatívami. Ja si pravím tam jednej staršej firme, kde sme úplne prvé stanice nabíjacie stavali, vôbec sme sa o tom bavili 2011-12. Aj to elektrické auto, ktoré som vtedy jazdil, to bolo akože užšie, vyššie, tenké pneumatiky. Akože z dnešného pohľadu po 8 rokoch je to smiešné. 8 rokov brutálny vývoj, ale vtedy bol problém obstarať elektrické auta. Z jednoduchého dôvodu pre tú firmu, ona skrátka nemala kolónke, že zdroj paliva, tak nemala tú tretiu možnosť, tam bol benzín, nafta. A akože chlapík z dopravy vraví, že akože aj by rád, on to nemôže objednať, on skrátka jeho ten systém nepustí. Áno, takže je to vlastne IT problém, lebo najprv musíte zadať požiadavku, aby vám doplnili do nejakého toho ERP, alebo sa volali tie systémy, tú tretiu možnosť. A potom ako, že super. Normálne, že na takýchto, akože, na takýchto blbostiach sa vieme zaseknúť.
Teoreticky, keby som teda naozaj do toho išiel, lebo ktokoľvek, kto nás počúva, že ideme do toho, do tej elektromobility, tak nájdem niekde pravidelne aktualizovaný zoznam nabíjacích staníc, alebo je na to aplikácia?
Takto, každý z týchto poskytovateľov vlastne má vlastnú aplikáciu, má vlastný, vlastný web. Dá sa to nájsť, potom sú weby, ktoré sú možno ako keby také agregátory, mimo sú slovenské, sú medzinárodné, Slovenská asociácia pre elektromobilitu, SEVA, má na svojej web stránke zoznam nabíjacích staníc a jeho pravidelne zbierajú od svojich členov a myslím, že aj nečlenové. Tam ako je dobre, nie je to vlastne, že formálne by mali reportovať, ale skrátka tá SEVA má tú autoritu a zbiera tieto podklady a ich vizualizuje. Tam sú vlastne nabíjacie stanice slovenské, rôzneho výkonu typu, aj verejné, neverejné alebo poloverejné, alebo akokoľvek, sú tam nejaké charakteristiky. Potom existujú napky.com, to vlastne si ľudia okolo Tesly na Slovensku, tak zbierajú tiež tieto informácie a vizualizujú. Potom vrajím ZSE Drive, Greenway majú vlastné, potom sú, teraz mi napadá také nadnárodné, že Plugsurfing alebo The New Motion, to sú skrátka agregátory, ktorí poskytujú prehľad o nabíjacích staniciach aj s možnosťou nabíjania vo veľa krajinách. To už potom funguje na rôznych roamingoch. Zároveň tí poskytovateľa vlastne tej služby nabíjania na Slovensku, neviem, či obidvaja, ale myslím, že už aj obidvaja ukazujú vlastne tzv. Stanice od cudzích, na ktorých môžete z ich RFID kartou alebo aplikáciou nabíjať formou cez nejaký roaming. Akože to toho zákazníka nemusí zaujímať, ale je to ako pri telefonovaní, vy si skrátka nekupujete simku, keď idete do Rakúska. Používate vlastnú a ten istý princíp má byť vlastne aj, alebo je aj pri nabíjaní elektrického auta, že s jednou vlastnou sa dostanete a nabíjate aj inde. Ale nefunguje to tak úplne univerzálne, že s mojím jedným nejakým tokenom alebo čipom sa nabijem úplne na všetkých cudzích v okolitých krajinách. Tá služba sa ako keby rozšíruje a treba si to odsledovať, že vlastne na ktorých typoch, kde sa nabijem. Poznám veľa ľudí, ktorí skrátka nemajú bohužiaľ jednu kartičku a nabijú sa všade, ale majú tých kartiček 5-6. A zase možno aj preto, že vedia, kde jazdia, tam si nájdu nejaký dostupný domáci tarif, jednoduchší, lacnejší a používajú ten. Takže je to aj taká, my sme vlastne otvárali prvú stanicu alebo jedinú zatiaľ na Slovensku pri Senci, tú vysokorýchlo nabíjaciu a tam nám začali chodiť vlastne ľudia, ktorí majú rôzne YouTube kanály a takéto a testujú auta. No a oni skrátka prišli, vybalili všetky svoje kartičky, ktoré majú z celej Európy a začali to testovať. Vie? A tie videá potom chodili na webe a vlastne, no a teraz táto funguje, táto nefunguje. Oni si robili prehľad pre tých ľudí, ktorí ich sledujú a jazdia na tých autách, aby vedeli, že OK, tak na tejto stanici tak táto mi funguje alebo táto nie a za akú cenu tam ešte bolo. Celkom to bolo veselé to vidieť. Ten trh si to uriadí nejakým spôsobom aj sám, tie informácie letia do minúty cez ten online priestor ďalej.
Ale aby sme to ešte trošku zjednodušili, hovoríme o verejných nabíjacích staniciach. Znamená to, že verejné sú niektoré bezplatné? Alebo sa platí na všetkých?
Verejné by mali byť spoplatené všetky, pretože je to normálna služba, ktorá sa poskytuje. Je za tým investícia capexová a opexová. To znamená, že spoplatnenie je to, čo má byť. V začiatkoch to nebolo spoplatnené, ľudia si na to ľahko možno aj privykli, ale to je vlastne nesprávne a to bola iba otázka času, kedy som prepne na spoplatnenie. Potom sú také stanice, ktoré sú poloverejné, povedzme, že za nejakou rampou. Príklad obchodné centrá, ktoré majú otváraciu dobu, počas tej otváracej doby sa tam viete nabíjať a sú aj také, ktoré nemajú spoplatnené nabíjanie. Tam sa predpokladá, že ten vlastne človek ide urobiť nejakú útratu do toho obchodu. To znamená, že oni to ako ponúkajú týmto spôsobom. Podľa mňa tiež otázka času, kedy sa to nejakým spôsobom z ich strany ako obmedzi alebo zareguluje, ak tam zistia, že tam je buď vysoké spotreby majú, alebo sa tam tlačia ľudia, ktorí potom nejdú nakupovať. Ale princíp verejných nabíjacích staníc je, že by mali byť spoplatnené. Mm-hmm. Je potom jeden vlastne prevádzkovateľ ako superchargerov, ktoré nie sú spoplatnené, alebo teda dlho neboli a teraz sa to nejak menej, tá politika ich. Ale ľudia si vlastne neuvedomujú, že oni to majú v cene auta. No, takže to, že to je iba skryté niekde inde, ale vlastne spoplatnené to je len je to iná nákladová kategória.
A dá sa napríklad, keď nechcem čakať, registrovať na nabíjaciu stanicu?
Toto je dobrá otázka. Rieši sa to veľakrát, nejaká možnosť rezervácie. A len akože ľahko sa ten problém zadefinuje. Ťažšia je realizácia, pretože môžu nastať situácie, ktoré vlastne ten aj super princíp nejakej možnej registrácie úplne že pokazí. Znamená teraz, niekto si zarezervuje stanicu, nepríde tam, tak dostane penál, alebo padne mu rezervácia, po akom čase, ako rýchlo sa to objaví v aplikácii, že je znovu dostupná. Alebo tam niekto parkuje a nenabíja sa a môže to byť úplne, že benzín, nafta, čo ho odtiahnete. Znamená, že nemusí byť že fyzicky prístupné to miesto, aj keď si ho rezervujete. Takáto tá vymožiteľnosť toho je potom trochu problematická. Neviem, nakoľko. Alebo takto, nepoznám poskytovateľov týchto nabíjacích služieb, ktorí by mali možnosť rezervovania implementovanú a fakt, že aj používanú. Skôr je to o tom, že ak je niekde nedostatok nabíjacích možností, tak skratka sa to rozšíri. A to je podľa mňa aj lepší spôsob, ako sa s tým popasovať. Keď máte niekde dve miesta vedľa seba, dve parkovacie miesta, ktoré sú často alebo sú vyťažené, a to ten prevádzkovateľ vidí, pretože je to stanice majú byť online monitorované, aby ste o nich presne všetko vedeli. Keď sú vyťažené, tak skratka k ním dorobí ďalšie dve. A tým pádom tá utilizácia vlastne klesne, alebo sa rozdelí a je to jednoduchšie, ako riešite rezervácie.
A čo ak situácia sa stane, že niekto je na verejnom nabíjacom mieste a brzdí to tam celý deň, môžem ho napríklad zažalovať niekde, alebo nabonzovať správcovi, políciu na ňo zavolať? Lebo to nie je fér.
No, býva označenie nad parkovacím miestom, že je to poprvé, teda aby sme vyfiltrovali, že to je pre elektrické auta. Býva tam nejaké informácia o tom, že vlastne ako dlho by sa tu človek mal zdržať, že čo je to efektívne nabíjanie, pretože na tých staniciach, keď auto stojí 3, 4, 5 hodín, tak už vlastne už tam iba parkuje a už nenabíja. To znamená, už tam nerobí to, čo by malo z pohľadu tých firiem. Takže to je jedna informácia, že vlastne odíď, alebo teda máš takýto čas a neblokuj. Keď sa to človeku stane, tak si povie, že OK, že prúser, tak akorát aj tí ľudia medzi sebou sa akým spôsobom trochu kontrolujú a existujú fóra, kde sú aj fotky tých aut, ktoré sú skratko, že tento tu blokoval. Alebo si to nerobia ako keby prieky navzájom. Že keď viem, že mi sa to niekde stalo, tak nebudem to robiť niekde inde. Na to sa ale nedá spoľahnúť. Ľudia sú skrátka z princípu zlí a robia si zle. Tak je potom možnosť, že spoplatnenie alebo kombinácia spoplatnenia za nabíjanie, za tie kilowatt hodiny dobité a parkovanie, kedy sa to, áno, kedy sa to preklápa, že ja neviem, 30 minút sa platí za kilowatt hodiny u nejakých staníc a potom sa to preklopí. Ja neviem, keď im dáte euro za minútu parkovania, tak fakt, že odtiaľ odíde. Znamená, že sú možnosti. Ak je tam značka, že to vyhradené iba pre elektrické auta, stojí tam nejaké benzínové, naftové auto, tak si myslím, že zavolať mestských policajtov ako a skonzultovať to s nimi je tiež riešenie, ale
Spomenuli sme efektivitu v úvodzovkách tankovania do elektromobilu. Čo je teda lepšie? Tankovať v úvodzovkách nárazovo alebo priebežne?
Ako ja si myslím, že alebo teda tie technológie nabíjacie aj technológie batérií sa zlepšujú. To znamená, nedá sa, ako to bolo pred, neviem, 90 rokmi, povedať, že rýchlo nabíjanie skrátka tú baterku ničí, znižuje jej kapacitu. A v tom čase bolo, povedzme, že malo elektrické auto dojazd do 150 km. Tam akýkoľvek úbytok kapacity batérie, možno aj vplyvom rýchleho nabíjania, bol citeľný, lebo keď vám to kleslo o 10%, tak ste nemali 150, ale mali ste o 15 km menej a pri bežnom aute vám tam skrátka už dávno bliká červená kontrolka, že tankovať. To v tomto prípade, keď ja som také auto mal, tak som sa cítil úplne safe a som si vedel, že som mal ešte 100 km, že to je strašne veľa. Už keď ten dojazd sa predlžuje a povedzme, že sa dostávame také nové štandardy niekde okolo 350-400 km dojazdu, tak vy už vlastne ten pokles z toho dlhodobého hľadiska možno až tak ani nevnímate, že skrátka, či máte 400 alebo 360 kilometrov, tak je to stále za hranicou toho, čo reálne potrebujete. Ale ako najšetrnejšie k batérii je nabíjanie striedavým prúdom pomaly doma, to znamená, že priebežne, vždy, keď je možnosť na nabíjanie, tak ho na to nabíjanie dať. Keď by sa auto nabíjalo iba na vysokorýchlych nabíjacích staniciach, tak tá batéria stratí skôr časť z tej kapacity. Na druhej strane tie automobilky dávajú k tým autám nejaké záruky a tie sú buď že v počte najazdených kilometrov, alebo sú tam roky, počas ktorých nemá klesnúť kapacita batérie pod nejakú hodnotu. A to je vlastne aj záruka na tú batériu, že ak vám klesne, oni to vedia odmerať, každé články sa dajú premerať a potom sa to vlastne pozrieť na to, keby tam bolo nejaké podozrenie, tak sa časť batérie alebo celá, akokoľvek je to najdrahšia časť auta, alebo dráha časť auta, tak sa skrátka jednotlivé články vymenia a doplní sa tá batéria tak, aby splňala tie parametre. To znamená, že ako aj z toho cenového hľadiska, aby sa nepredražovali kilometre jazdené, aj z tej šetrnosti batérie tá kombinácia domáceho alebo verejného alebo firemného nabíjania vo väčšine prípadov doplňaného rýchlo nabíjanie je najrozumnejšia.
V prípade starého tankovania sa hovorilo, že tankujem plnú. V prípade elektromobilov tiež.
Hej. Dá sa to vlastne nabiť na 100%, aj vybiť na nulu, na tú batériu. To,
je to OK?
Je to OK, nemá to vplyv. Ako vybiť auto na nulu.
Ísť na výpary.
Áno, že to je úplne že na nulu. Ja som to aj skúšal a mi sa to nikdy nepodarilo. Ale, akože, ale zase poznám človeka, ktorý mi to chcel dokázať, že sa to dá. Tak mi to dokázal. Tak zostal 50 metrov pred nabíjacou stanicou stať. Tak gratulujem a si to odtlač teraz. Takže kto chce, čo chce, sa mu to podarí. Tie batérie majú vlastne, alebo to, čo vidíte, ako keby 100%, tak oni majú ešte rezervy.
Aj na tom, to je pri klasických motoroch.
Hej, to znamená, že kľudne na tých pomalých nabíjacích staniciach to auto sa môže nabiť na 100%. Ono má tzv. BMS, to je to Battery Management System, že musí vlastne aj podľa stavu batérie, voltov, ampérov, teploty batérie si to riadi a vypne, keď je nejaký problém alebo niečo, alebo keď sa skrátka auto nabije a hotovo. Na rýchlo nabíjacích alebo vysokorýchlych nabíjacích staniciach nabíjanie do 100% sa ani nedá, alebo dá dosiahnuť, ale to potom vlastne strašne dlho trvá, lebo oni nabíjajú vysokorýchlo do povedzme 80% kapacity batérie. Aha. A potom ten nabíjací prúd vlastne začína klesať. Už sa vám neoplatí na tej rýchlo nabíjacej stanici ostať, pretože vlastne stále platíte za to a sa dostávate vlastne do rýchlosti nabíjania, ktorá je bežná aj na lacnejších stojanoch.
Čiže vás posúva vlastne preč? Tá nabíjačka?
Áno. Mm-hmm. Hej, áno.
Okay. A ako rýchlo sa nabije elektromobil doma z klasickej 230-ky?
Závisí to od kapacity batérie. To je, ako na toto tiež nie je jedna odpoveď. Skrátka sú auta s batériou od 30 kWh až po 80-90 kWh. To znamená, že koľko pohárov nalete do nejakého priestoru, ktorý má 30 litrov alebo 80, takže od toho. Ale doma sa bavíme o nabíjaní doma na domácej nabíjacej stanici radovo v hodinách. Mm-hmm. Tak je to aj myslené, to nie je žiadny handicap, skrátka tak sa tie auta nabíjajú v hodinách. Keď máte jednofázovú prípojku a tých 230 V, tak teoreticky 3,6 kW, to znamená 3,6 kWh za hodinu sa nabije. A ono to trošku je nižšie, povedzme, že 3 kWh za hodinu, tak keď má batéria 30 kWh, tak tých 10 hodín. Mm-hmm. Z nuly na 100%. Nestáva sa, že auto príde úplne vymlatené, nestáva sa, že ho nabijete úplne doplná za jednu noc. To znamená, že to auto vždy, keď príde tam, kde je nabíjacia možnosť, a hlavne na takýchto súkromných alebo domácich nabíjacích staniciach, tak to auto treba zapnúť na nabíjanie a ono si bude vlastne, tam ten prúd bude dotekať a že si ho udržiavate v takej efektívnej hladine jazdenia. Keď ho vybijete alebo skrátka vymlátite a potrebujete znovu, tak idete na rýchlo nabíjaciu stanicu.
Jasné. A teoreticky teraz mám barák, prídem domov, zaparkujem, dám nabíjať, zapnem rýchlovárnu kanvicu, zapnem práčku, rozsvietim celý barák, k tomu pustím, ja neviem, Netflix. Nehrozí, že by nám vyhodilo poistky, hej?
Tak hrozí, no. Že... Takto každý dom je dimenzovaný, tá elektrická prípojka, aj tie ističe sú nastavené na nejaké parametre. A aj napríklad inštalácia, alebo väčšinou je tá nabíjacia stanica, alebo ten wallbox až dodatočne inštalovaný, už všetko dom stojí, všetky spotrebiče sú, tak si to treba nechať pozrieť elektrikárom, ktorý povie, že aká tam je kapacita, ak tam je 16 amperová jednofázová prípojka, tak môžete mať problém v tých špičkách, ale tak skrátka začnete nabíjať od 10, kedy už ani človek neperie alebo nevarí, všetko kľud. To znamená, že bez toho, aby ste si zvýšili tú hodnotu na ističoch, tak si len presuniete začiatok nabíjania niekde. Sú wallboxy, ktoré to dokážu, kde si dáte, máte časovač alebo skratka, si nastavíte, že nabíjanie od, alebo sú ešte inteligentnejšie, ktoré vedia zozbierať tie údaje od iných spotrebičov a vlastne keď sa uvoľní kapacita, tak sa spustí nabíjanie. Aby sa to doplňalo, aby ste neprekročili nejakú hodnotu a aby vám nevyhodilo poistky zbytočne.
Áno, alebo ešte starý sedliacky rozum, nemať rozsvietené všetko.
No, áno, alebo mať všade LEDky a takéto už,
to už vieme.
A++ a AAA++ a takéto spotrebiče.
Ďakujem veľmi pekne.
Tešilo ma.
Počúvali ste podcast Za volantom. Mojím hosťom bol Peter Ševce zo spoločnosti Onity. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete na adrese zme.sk/za volantom. Minisériu o elektromobiloch vám prináša Škoda Auto Slovensko.